Часът е 17.30, обзорните новини на Българското национално Дарик радио на 26 юни понеделник ще ви представи Михаил Дюзев. Здравейте, дами и господа! Италианските служби не изключват възможността да има връзка между бизнесмени в Италия, замесени в скандала, свързан с савойския принц Виктор Емануил, и застреляне преди време български контрабандист Иван Тодоров доктора, сочи непотвърдена информация на Дарик. Източници от бившото ръководство на МВР твърдят, че полицията на Апенините работи и по така наречения яхтен скандал в Монако. Припомним, през 2003-та на яхта в княжеството бяха засечени бивши министри на НДСВ, бизнесмен близък до Симеон Сакскобургоцки в компанията на Иван Тодоров доктора и Петър Петров Амигоса. С още информация Николай Христов.
Според източници на Дарик в Италия има още снимки, направени на хората в яхтата в пристанището на Монако от италианските служби. Непотвърдена информация сочи още, че по същото време в княжеството е бил и представител на италианската кралска фамилия. Службите в Рим разполагали и с записи на част от разговорите, водени на яхтата. Следствието не изключвало и възможността за връзка между бизнесмени, намесени в скандала, свързан с Виктор Емануил, и контрабандиста на цигари Иван Тодоров доктора, който беше застрелен преди време в София.
Отдел международно правно сътрудничество при Върховната касационна прокуратура изпратил молба за правна помощ до италианските съдебни власти и лично до Хенри Джон Уудкок, от който е искана информация относно разследването срещу Витория Емануел и Пьер Паоло Чарани, съобщават от прокуратурата. Уудкок потвърдил, че е получил молбата, като заявил, че ще приеме съответните действия съгласно италианското законодателство. Днес отдел международно правно сътрудничество към Върховната касационна прокуратура изпратил напомнително писмо до Уудкок със същото съдържание с молба да ускори изпращането на информацията. Банките ще следят движението по сметките на висши длъжностни лица съгласно директива на Европейската комисия, която ще залегне в българското законодателство. Това каза директорът на Агенцията за финансово разузнаване Васил Киров, който заедно с експерти представи промените в закона за мерките срещу изпирането на пари. Парите на висшите длъжностни лица ще са под наблюдение до една година след освобождаването на поста, каза още Киров. Предвиждат се засилени мерки по отношение на видните политически фигури, а редът и условията, при които ще се прилагат тези мерки, ще бъдат определени от Министерски съвет в правилника за прилагане на закона. След октомври тази година ще се решава дали изцяло ще бъдат отворени досиетата на бившите доносници на тайните служби, заяви пред Дарик министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагузов. Предполагам, че ще бъде взето крайно решение досиетата да бъдат отворени, каза министърът. Той заяви, че не знае какъв ще бъде точният механизъм на отваряне на досиетата, но предположи, че този въпрос ще бъде изчистен от експертен екип на кабинета. Гагузов каза още, че тази тема няма никакво значение за развитието на България и разкритието около агентурното минало на президента Първанов не са от съществено значение и едва ли ще повлияят на кандидат-президентската кампания. Информация на Стоян Радев. Лидерът на СДС Петър Стоянов заяви, че през 1997 година не е попречил по никакъв начин на оповестяването на папката Гоце, свързана с отношенията на Георги Първанов с бившите тайни служби. Припомням, че вчера в предаването Пропаганда на Дарик лидерът на Демократия за силна България и бивш премиер Иван Костов обяви, че през 1997 в качеството си на президент Стоянов е поискал да се изчака решението на Конституционния съд за това дали да бъдат обявени имената на сътрудниците на бившата държавна сигурност, които са само с картончета в архива. Според Костов, това е осуетило излизането на името на Първанов още 1997. Подписах максимално бързо законите за отваряне на досиетата и настоях за бързото им изпълнение, каза Петър Стоянов и допълни.
Със всички свои думи и действия стимулирах законите да влезат в действие незабавно, без да се чакат каквито и да е решение на Конституционния съд или да се търсят каквито и да е други обяснения и предпоставки, това да не бъде сторено. Моята позиция по този въпрос винаги е била неотклонна и ясна. След признанието, което направи президента Първанов, за него ще бъде невъзможно да бъде президент и обединител на българската нация. Затова, защото той недвусмислено заяви, че неговото поведение, свързано с случая Гоце, не е укоримо. Точно това разделя българската нация вече 16 години. Голямата част от българите, към които принадлежа и аз, смятаме, че цялата дейност на българската държавна сигурност, на върхушката на комунистическата партия, унищожи съдбата, живота на част от две поколения българи. И тази травма не може да бъде залечена просто така, без да има един сериозен прочит и едно сериозно извинение, главно разбира се от представителите на БСП.
Бившият главен прокурор Никола Филчев е бил за около час в сградата на МВР след обед на очи Дарик. По-рано той не се появи пред Народния театър, където беше обявил, че ще даде пресконференция в 14. С още информация Николай Христов.
Около 15.30 часа днес след обед Филчев е бил забелязан да влиза в сградата на Министерството на вътрешните работи. Той е шофирал джип Чероки с ловешка регистрация. От МВР не уточниха каква е била причината за посещението на посланника ни в Казахстан в сградата на вътрешното министерство. Припомням, че миналата седмица Софийският военен съд отмени разпореждането за общонационално издирване на Никола Филчев във връзка с отказа му да се яви като свидетел по делото Бръмбъргейт.
Коктейл Молотов е бил хвърлен в дома на лидера на нерегистрираното национално турско обединение Мендерес Конгюн тази нощ около 3 часа ночи Дарик. Изгоряло е компютърно оборудване в къщата. Повече информация от Деляна Бобева.
От самоделната бомба изцяло е изгоряло компютърното оборудване, което се намирало в най-западната стая от къщата на Конгюн. Вече няма и помен от компютър, скенер, телевизор, DVD, както и току-що нова закупена камера, съобщи самия Конгюн пред Дарик Радио. Той е бил в тази стая до 23 часа, след което към 3 и 2 минути е бил събуден от силен шум в дома. Когато отваря вратата на една от най-западните си стаи, всъщност го гръща взривната вълна. Самият Конгюн е гасил пожара сам с помощта на съседи около 15 минути, след което на помощ се е притекла пожарна и полиция. Според специалисти, щетите ще ли да бъдат много по-големи, ако не са били двете вълнени завивки, с които е била покрита част от спалнята в същата стая. Самият Конгюн отказва да назове кого подозира за пожара в дома му. Категоричен е, че няма да подава и жалба в полицията. Вчера Конгюн трябваше да бъде сред участниците и гостите в Конгреса за пререгистрация на ОМО и Линден Пирин. Той самия обаче е получил сигнал в последния момент да не ходи. Пак пред Дарик Радио Конгюн сподели, че ден само преди взривното устройство да бъде хвърлено в дома му, е водил разговор с висши представители от Движението за права и свободи. Той обаче отказва да назове на каква тема са били тези разговори. Това всъщност е второто покушение върху дома на лидера на нерегистрираното турско обединение у нас. Само преди месец време на трафопоста срещу него дом е списани свастики.
Дами и господа, слушате обзорните новини на Българското национално Дарик Радио. Започва процедурата за приватизация на топлофикациите. Тя ще бъде поетапна за различните дружества. Първо в листата е ТЕЦ Пловдив, съобщи в предаването портфел на Дарик Тодор Николов, изпълнителен директор на Агенцията за приватизация. Следваща се очаква да бъде топлофикация Варна. Той обясни, че има както общи критерии, така и някои специфични на различните дружества. Уточни, че, например, за приватизацията на ТЕЦ Перник се налагат още анализи, което ще отложи приватизацията за края на годината. Агенцията ще обяви решението си за избор на гръцката компания PPC за спечелила конкурса за ТЕЦ Бобов дол. Работна група, която да започне преговорния процес между правителството и португалския консорциум, кандидат за концесията за изграждане на автомагистрала Тракия, ще бъде съставена тази седмица. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагузов при откриването на обновения участък от пътя Е6 Сливен-Бургас. Предполагам, че следващите два месеца ще се водят интензивни преговори, след които ще бъдат докладвани на правителството и ако то одобри тези резултати, договор ще бъде сключен с португалците за продължаване на строителството на автомагистрала Тракия, каза Гагаузов. Той беше категоричен, че ако кабинета не одобри постигнатото при преговорите, ще има нова процедура за концесиониране на магистралата. Информация на Стоян Радев. 3 милиона и 100 хиляди тона очакваното количество пшеница от новата реколта. Тя е достатъчна за покриване на нуждите на вътрешния пазар, съобщиха членове на консултативния съвет по зърното. Все още обаче не е определена изкупната цена на пшеницата. Подробности от Ралица Василева.
Средният добив от декар пшеница се очаква да е 328 кг, а за ечемикът 259 кг, обявиха от Земеделското министерство. Все още е рано да се каже какво ще е качеството на реколтата. Износът на зърно от миналогодишната реколта е малко над 1 милион тона, обяви заместник-министрът на земеделието и горите Светла Бачварова. 400 000 тона от новото жито ще бъдат изнесени в Европейския съюз, а други 113 000 тона ще купи държавния резерв. Между 30 и 35 милиона лева допълнително ще отпусне Държавен фонд Земеделие за субсидии на зърнопроизводителите до края на годината. Причината е, че от 1 юли те трябваше да връщат част от парите си за горива, но това ще стане едва след октомври. Заради по-скъпите горива и торове, фермерите трупат непрекъснати загуби, обясни Красимир Аврамов от Тракийския съюз на зърнопроизводителите. Средно 60 лева на декар са техните разходи, затова и новите изкупни цени трябва да са минимум 180-200 лева на тон, настояват от Съюза на зърнопроизводителите. Ако не получат справедливи цени, фермерите са готови и на протести.
Управителният и надзорният съвет на Общинска банка ще насрочат общо събрание с една единствена точка – вземане на решение за разпределение на дивидента за миналата година на Учи Дарик. Решението на Трезора е въз основа на поставени от кмета Бойко Борисов ултиматум, че ще изтегли бюджетът на столицата от банката, ако от финансовата институция не преведат 2,5 милиона лева дивидент на столичната община. Информация на Ангел Богданов. НДСВ ще поиска касиране на изборите в Пещера заради груби нарушения в изборния процес, обяви в Пазарджик депутатът Петя Гегова. Жълтите ще внесат законопроект за въвеждането на интегрална бюлетина за местните избори и криминализиране на деянието купуване на гласове. С повече информация Цветана Тончева.
Според депутатите от НДСВ Петя Гегова и Валентин Милтенов, изборните резултати красноречиво доказват, че в Пещера масово са се купували гласове. Освен роми, финансово са били мотивирани и много социално слаби възрастни хора. Кандидатът за кмет на Пещера Васил Филев ще създаде гражданско сдружение, което ще внесе декларация до Народното събрание и президента с настояване за промени в законодателството и пристъпване към нормално гласуване и у нас. Сдружението ще има за цел да обедини активното гражданско общество в Пещера. Някои от жителите на Пещера искат да се въведе и задължително гласуване с цел да се избегне купуването на гласове, което противопоставя етносите там, смятат още жълтите депутати. Светана Тончева, Дарик Радио, Пазарджик.
Васил Атанасов е новия кмет на Белово, обяви Общинската избирателна комисия. Протоколът с окончателен резултат е подписан от всичките 9 члена без нито едно особено мнение. За независимия Васил Атанасов, подкрепен от БСП, са гласували 68,51% от избирателите, а за опонента му от НДСВ Ангел Стоев 31%, 49%. На редовна сесия на Общински съвет в четвъртък Васил Атанасов ще встъпи в длъжност. В обзора на Дарик криминални новини. Районната прокуратура в Пловдив е повдигнала обвинение по 6 члена от наказателния кодекс, касаещи измама, документни престъпления, срещу две семейства, организирали сложна схема за измама на консултанти чрез ползването на кредити от пловдивския клон на HVB Bank Билхим. Подробностите от Мария Троева.
Съпрузите Мариана и Езигиел Степанян и Румяна и Валентин Иванови, които са на ръководни длъжности в дистрибуторската фирма на Herbalife, са измамили 90 консултанти по продажбите на продуктите за отслабване. Те са ги принуждавали да теглят кредит, определен като продуктов, от всички 90, на чието имена са отпускани суми между 7 и 9 хиляди лева, нито един не е получил парите, а двете подследствени семейства са се облагодетелствали за тяхна сметка. В част от случаите са били установени и документни престъпления. Една от потърпевшите се оплака в телевизионното предаване Господари на ефира, че е била вписана като поръчител на заем само с личната й карта и без да е изразила писмено съгласие. Според показанията на около една трета от всички потърпевши, заемите от търговска банка Билхим, които са потребителски, а не продуктови, са изтеглени без тяхното знание и без личното им присъствие. Това е грубо нарушение на банковите правила и ако бъдат събрани достатъчно доказателства в тази посока, като обвиняеми вероятно ще бъдат привлечени служители на банката, одобрили кредита в отсъствието на кредитоискателите. По информация на Дарик, това е една от посоките на разследването, чийто срок е удължен до края на юли. Резултатите от графологичната експертиза на подписите на кредитополучателите ще дават отговор на въпроса има ли заместени служители на банката, казаха близки до разследването. Служителите, одобрявали проблемните кредити на дистрибуторите на Herbalife, са напуснали отдавна, но банката има интерес да изясни замесени ли са те, заяви Виктория Блазева от HVB Bank Билхим. Тя посочи, че кредитната институция е спечелила 18 изпълнителни дела срещу консултанти от фирмата, които са престанали да погасяват заемите. Съдът е отсъдил в полза на Трезора и в случаите, в които измамени лица са заведени искове за обявяване на нещожност на кредитите. Мария Троева, Дарик Радио, Пловдив.
Полицай от столичната дирекция на полицията е бил ранен с нож при опит да задържи 50-годишен рецидивист от София в момент, в който той е ограбвал жена. Информира Николай Христов.
Полицаите са забелязали на алея между жилищните блокове в столичния комплекс Толстой, как мъж в момента напада жена Сабария на земята и нанася удари по лицето, най-вероятно с цел за да я ограби. При опит да бъде задържан, нападателят е оказал ярост на съпротива и извадил е нож и е намушкал с него един от полицаите. След това нападателят е бил обезвреден и арестуван. При последвалата проверка е установено, че извършителят е 50-годишен криминално проявен. През 2004 година Софийският градски съд го осъдил за опит за предумишлено убийство по хулигански подбуди и му наложил наказание лишаване от свобода за 3 години. След инцидента 50-годишният мъж е задържан под стража.
При друг инцидент в София 56-годишен мъж стреля срещу столични полицаи при семеен скандал, който служителите на МВР са опитали да предотвратят. Полицаите отишли на мястото на скандала в жилищния комплекс Борово след подаден сигнал. 56-годишният мъж насочил газов пистолет срещу един полицай и го заплашил. Последвали изстрел минал на сантиметри в страни от главата на униформения, което предизвикало реакция от страна на полицаите и стрелецът бил арестуван за 24 часа в 6-то РПУ. Образувано е производство на извършителя, повдигнато обвинение за хулиганство и съпротивен орган на властта, наложена му мярка парична гаранция. Информация отново на Николай Христов. 17-годишно момче загина след сблъсък тази сутрин между лек автомобил и влак на ЖП прелеза в Радомирското село Кондофрей. Подробности от Ели Ташева.
Катастрофата между лек автомобил Лада с софийска регистрация и влакът, пътуващ от София за Кулата, е станала около 9 часа тази сутрин на ЖП прелеза в Радомирското село Кондофрей. При сблъсъка на място е загинало 17-годишно момче, возещо се в колата, а спътникът му, 31-годишния Васил Огнянов, е настанен в Перничката болница с множество травми. По предварителна информация, водачът на Ладата е опитал да премине ЖП линията при спуснати бариери. От удара колата изхвърчала страни от пътя, а влаковата композиция спряла на около 600 метра от прелеза в Кондофей. Елита Шева, Дарик, Радио Перник.
Край на мисията синоптичната прогноза. Още вечерта купестата облачност над страната ще се разкъса и ще се установи ясно време. Утре ще бъде предимно слънчево с незначителна купеста облачност след обед. Вятърът ще бъде слаб от запад по морския бряг до умерен от северо-исток. Температурите ще се повишат с още 2-3 градуса и максималните ще достигнат 31-36 градуса. По Черноморието температура на морската вода от 23 по северното до 27 градуса по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде слабо. В 18 часа започва 8-на финала от Световното първенство по футбол в Германия, Италия, Австралия. От 22 часа пък е другият 8-на финал, Швейцария, Украина. Двубоите ще предаваме пряко по Дарик и Радио Гонг. От централното студио на Дарик Радио в София чухте новини.